Ular foyda uchun sevishganlar birga bo'lsin chin dildan.